jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Ju sëndëruar, mi mërgjes, ju përshëndesim nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin orës 9 nga përmbajtja cilit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe homologu i tij Brazilian Lula da Silva shprehen optimist për samitin e grupit 20. Disa parlamentar britanik kanë kërkuar nga qeveria në Londër ndërprerjen e bojkotimit të Hamasit palestinez. Opozita në Madagaskar thot se ka marrë selin e qeverisë dhe kontrollin ndaj armatës. Pasqyra e shtypit nga Prishtina ka në fokus marrjen e dokumenteve të udhëtimit të Serbisë nga qytetarët e Kosovës. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim ndërsa fillimisht fokusohemi në edicionin e lajmeve. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe homologu i tij brazilian Luis Inácio Lula da Silva kanë shprehur besimin e tyre për suksesin e samitit të ardhshëm të grupit 20, i cili do të publikojë masat për të kalimin e krizës ekonomike botërore. Presidenti Obama ka hedhur poshtë pohimet se midis antarëve të G20-shit ka dallime, ndërsa da Silva ka shtuar se të gjithë liderët janë të bindur se sa më shpejt duhet marrë vendime për zbutjen e krizës së tregjeve dhe për të rikthyer besimin e opinionit. Obama e da Silva i kanë bërë këto komente gjatë takimit në Washington, me qëras kanë theksuar se marrëdhëniet midis këtyre dy vendeve janë shumë të mira. Damask. Antarët të parlamentit britanik janë takuar me liderin e Hamasit Khaled Meshal dhe kanë kërkuar nga qeveria në Londër që të ndërpresë bojkotimin e këtij grupi palestinez i cili dëshiron të arrijë paqe të qëndrueshme. Duhet bisedoj me Hamasin për të shënuar përparim drejt paqes, sepse ky grup paraqet pjesën më të madhe të palestinezëve, ka deklaruar Claire Short, njëra nga katër parlamentarët britanik që janë takuar me liderin e Hamasit Khaled Meshal. Për javën e ardhshme është paralajmëruar shkuarja e delegacioneve të Italisë dhe Greqisë në Damask për bisedime me Hamasin. Antananarivo. Opozita në Madagaskar ka marrë selin e qeverisë, ndërsa udhëheqi opozitar Andre Rajoelina ka deklaruar se ka vënë dhe kontrollin ndaj ushtrisë, duke kërkuar nga presidenti Marek Ravalomana të jap dorëheqje, i cili ka refuzuar ta bëjë këtë. Lideri opozitar ka deklaruar për agjencinë France Presse se nuk dëshiron të ketë dhunë, por ka theksuar se lideri shtetëror duhet të dalë para gjyqit për shkak të veprave të kryera. Mbi 100 vet kanë humbur jetën prej fillimit të konfliktit në muajin janar në Madagaskar. Khartoum. Katër punonjës humanitar të organizatës jo qeveritare Mjekët pa Kufit, cilët ishin rrëmbyer këtë javë në Darfur, janë liruar mbrëmë, kanë bërë të ditur autoritetet sudaneze dhe organizata e tyre. Bërë të ditur se gjatë lirimit e tyre nuk është shënuar asnjë incident. Punonjësit e kësaj organizate ishin rrëmbyer të mërkurën nga personat armatosur në Darfur. Washington. Agjencia Amerikane Gjithësisë NASA ka vendosur të lansojë sot satelitin Discovery, i cili ka përcak stacionin ndërkombëtar të Gjithësisë. Discovery do të ketë 4 astronautë, ndërsa do të lansohet nga Qendra Kozmike Kennedy në Floridë. Shtyrja e lansimit të këtij sateliti është bërë për shkak të rrjedhjes së oksigjenit, i cili është paraqitur si pasojë e problemeve në sistemin e furnizimit. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim transmetojmë pasqyrën e shtypit ditor në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Albana Isufi. Mirëmëngjes, Albana.
Përshëndetje, Zenel.
Albana, qytetarët e Kosovës për arsye të ndryshme përveç dokumentave të Kosovës vazhdojnë të marrin edhe dokumentat e udhëtimit të Serbisë. Ka ndonjë reagim në shtyp lidhur me këtë çështje?
Po, Zenel, koha ditore ha ballinën e saj me shkrimin që vënë pas se edhe pas shpalljes së pavarësisë. Disa shqiptarë të Kosovës po joshën nga dokumentet e reja serbe të cilat po i përmbushin standardet e kërkuara evropiane, e me cilat besohet se do ketë liri televizjes. Në një reportazh të bërë në Kragujevac të Serbisë, kjo gazetë sjell rrëfimin e disa shqiptarëve që, siç thuhet, u kanë mësyr zyrave të qyteteve të ndryshme të Serbisë. Në Kragujevac, sipas gazetës, është vendosur zyra për shërbime civile për banorët e pejës dhe aty mund të rregullohen dokumentet për këtë dhe disa qytete tjera të rajonit të Dugadinit. Gazeta sjell rrëfimin në një gruaje shqiptare e cila kishte vendosur të merrte pasaportën biometrike serbe, edhe pse tashmë ishte pajisur me atë kosovare. Po e nxjerrin pasaportën për çfarëdo rasti, citohet të ketë gruaja shqiptare e cila më tej arsyeton se nxjerrja pasaportës serbe mbasi i duhet në të ardhmen, me që i shoqi jeton jashtë vendit. Gazeta citon punonjësit serb në këtë qendër për pranimin e dokumenteve se ka shumë shqiptar që vazhdojnë të aplikojnë për dokumente serbe të natyrave të ndryshme. Zënel?
Albana, marrëdhëniet e Kosovës me vendet e rajonit mbeten çështje e rëndësishme, të cilën autoritetet në Prishtinë kanë theksuar në vazhdimsi. Ka shtypi sot mëdhiç në këtë temë?
Po, Zënel, në titullin dosti nga Kroacia, Gazeta Express sjell një intervistë me ambasadorin kroat në Kosovë, Zlatko Kramaric, i cili është shprehur se njohja e Kosovës nuk është bërë për inat të Serbisë. Opinioni i kroat gjithmonë ka ditur se ajo që ka vletur për malin e zi, Kroacinë, Slovenin, vlen edhe për Kosovën, si thotë kësën ambasadori Kramaric. Ai në këtë kuadër thotë se me Serbinë marrëdhëniet në aspektin verbal nuk janë të mira, por sipas tij ky është vetëm një dimension. Me Serbinë jemi duke bërë tregti dhe është e qartë se jeta ecën pa marrë parasysh fjalët e rënda që vijnë kohëve të fundit nga pala serbe. Njohja e Kosovës nuk është bërë për inat të Serbisë, por është njohja e realitetit politik, kur këtë e kanë bërë 22 shtete të Bashkimit Evropian dhe Amerika, nuk ka pse të mos e bëjë Zagrebi, ka thënë ambasadori Kramaric. Gazeta shkruan se Kramaric, pa fshehur entuziazmin që ka marrë postin e diplomatit, shfaq të vendosur për intensifikimin e marrëdhënieve të dy vendeve.
Albana, çfarë ka zgjedhur përfund kësaj pasqyre nga tema tjera në gazetat e sotme?
Nga Kosova sot kemi shkoqitur një temë mbi punën e deputeteve të Kuvendit të Kosovës. Kjo gazetë ngre shqetësimin se disa deputet po manipulojnë me votat. Disa deputet lën kartelën në kuvend, dalin për puna po për shëtitje, kurse në vend të tyre kolegët prekin butonin për votim. Në disa seanca ka pasur më shumë vota se sa deputet të planishëm, shkruan gazeta, për të shtuar se krye parlamentari Jakub Krasniqi ka kërkuar që t'i jepet fund kësaj praktike. Vërejtjet dhe shqetësimet e Krasniqit sipas gazetës në paremi mbështesin edhe disa deputet, por ata nuk pranojnë që ta cilësojnë këtë si vjedhje votash, por vetëm si delegim të paligjshëm të votave tek një person i pa autorizuar për ta bërë këtë veprim.
Dëgjues të nderuar, kjo që pasqyra e sotme e shtypit kosovar, përgatitur nga Albana Isufi, ndërsa ju vazhdoni të ndiqni edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, ku pasojnë kronika tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para një viti, serbët në veri të Mitrovicës në mënyrë të dhunshme patën ndërhyrë në ndërtesin e gjykatës së qarku. Drejtues e këtyre institucioneve thonë se nga mungesa një vjeçare prokurorëve dhe gjyqtarëve në veri të Kosovës është krijuar një kaos juridik. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet përgjegjëse në sistemin e drejtësisë në Kosovë thonë se mungon vullneti për bashkëpunim i punëtorëve serb në një pjesë të gjykatave në pjesën veriore të Kosovës, pasi që serbët sipas tyre vazhdojnë të kundërshtojnë punën në institucionet shtetërore të Kosovës. Një vit pas ndërhyrjes së dhunshme të protestuesve serb në gjykatat në veri të Mitrovicës, në këto institucione, përveç disa gjyqtarëve dhe prokurorëve të misionit të Bashkimit Evropian për Policë dhe Drejtësi EULEX, akoma nuk kanë rifiluar punën gjykatës dhe prokuror vendor. Drejtori i sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Salit Muarimi, sqaron situatën e gjykatat në pjesën veriore të vendit.
Edhe aktualisht, na kemi në sistemin gjyqësor përfaqësues të gjitha komuniteteve pakistanë në Kosovë qendrore, edhe të komunitetit serb, përveç pjesës veriore, e cila nuk është plotni e do të embuluar edhe me pjesëtarë të nacionalitetit serb. Por jo në të gjitha gjykatat e veri.
Më datën 14 mars të vitit të kaluar, qindra protestuese serb kishin depërtuar dhunshëm në ndërtesën e gjykatës komunale dhe atë të qarkut në Mitrovicë, duke bllokuar për disa ditë me radh punën në këto institucione. Punonjësit shqiptar të këtyre gjykatave ishin detyruar që disa ditë më parë, konkretisht më 20 shkurt të vitit 2008, të zhvendosen në objektin e gjykatës komunale në qytetin e Vushtrisë, ku shqyrtonin vetëm rastet urgjente. Kjo gjë, sipas kryetarit të gjykatës së qarkut në Mitrovicë Kaplan Baruti, ka ndikuar dukshëm në sundimin e ligjit në qytetin e Mitrovicës.
Po shkaktu një dëm shumë i madh, sepse prej aty momenti kur neve nuk na është leju me shku në pjesën veriore të takrim funksionin ton, faktikisht në pjesën veriore ekziston një haus juridik.
Baruti pohon se ka kontakte të vazhdueshme dhe me punonjësit serb të gjykatave në veri, por se sipas tij duhet të vijnë sa më parë para ligjit njerëzit që kanë ndikuar në situatën e krijuar një vit më parë.
Ne kemi kontakte me kolegët tonë serb të cilët me ne kanë punu dhe me datë 20 shkurt të vitit të kaluar. Me të tjerët nuk kemi kurrë fare kontakte, as që pranojmë të kemi ta kontakt, sepse konsiderojmë sa të janë persona të cilët duhet të përgjigjen për veprat e tyre, veprat penale të cilat po i bojnë në vazhdimsi.
Më 3 tetor të vitit të kaluar, gjykatat në veri ishin rihapur sërish duke funksionuar me praninë e stafit ndërkombëtar. Kohë më parë, gjykatësit dhe prokurorët e Euleksit, pas një shtyerje disa ditëshe për shkak të protestave të banorëve serb të veriut, kishin filluar të trajtojnë rastet e para në gjykatën e qarkut në Mitrovicë. Kthimi i punonjësve kosovar në institucionet gjyqësore në pjesën veriore të Kosovës nga autoritetet kosovare vlerësohet si hap i domosdoshëm për sundimin e ligjit në mbar vendin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
I zyrtarë qeveritarë dhe ekspertë në Shkup thonë se kandidatët për zgjedhjet lokale në Maqedoni nuk kanë paraqitur projekte konkrete për zgjedhjen e problemeve me cilat ballafaqohen qytetarët. Megjithatë, sipas tyre, problem kryesor ende mbetet varfëria e pushtetit lokal nga i qendror. Kronike përgatitur nga korrespondentja në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në kuadër të fushatës për zgjedhjet vendore, kandidatët për kryetar komune dhe këtë radhë nuk kanë paraqitur projekte konkrete për zgjidhjen e problemeve reale me të cilat ballafaqohen qytetarët. Për ta, më lehtë është të flasim për kundër kandidatët si dhe problemet politike, sesa të përqendrohen në problemet konkrete me të cilat ballafaqohen qytetarët e komunës ku garojnë. Theksojnë kështu ekspertët, duke nënvizuar se kjo flet dhe për nivelin e pjekurisë demokratike të vendit.
Ne më tepër ndigjojmë premtime boshe se sa premtime të planifikuara në një projekt të bazuar në ndonjë matës, qoftë ai nga materia urbanistike apo nga materia financiare. Dhe unë mendoj se përveç decentralizimit që është një ndër problemet që e ngulfat këtë aktivitet, mendoj se edhe projektet, gjithsesi platformat e paraqitura nuk kanë bazë reale dhe paraqesin premtime boshe.
Ndërkaq Goran Angelov, i cili një kohë të gjatë ka drejtuar bashkësinëve të administrimit lokal, thotë se problem kryesor që pengon realizimin e premtimeve nga ana e kryetarëve aktual të komuneve, por dhe atyre të cilët do të zgjidhen pas 22 marsit, paraqet varshmëria e theksuar e pushtetit vendor nga i qendror.
Kulemi të projektit se vozavistos od centralnit e vladin institucii.
Projektet e mëdha në mas të madhe varen nga institucionet e pushtetit qendror. Gjithashtu, dhe me truallin shtetror, qeveris, qeveria dhe jo komuna. Kjo bën që zhvillimi i komunave të jetë më nga dalshëm. Njëherit mos menaxhimi i truallit dezinkurajon dhe investitorët e huaj, thot Goran Angelov nga bashkësia e vetë administrimit lokal. Nga ana tjetër, Gjemali Saiti, ish ministri i pushtetit vendor, thot se kryetarët e komunave duhet përfundimisht i krijojnë një ekip profesional dhe jo praktik, nga se vetëm me projekte konkrete do të mund të thithin investitorët të huaj, si dhe do të punojnë projekte konkrete për të pasur akses në fondet e bashkimit evropian dedikuar zhvillimit të komunave.
Jam mendimi se komunat do të jenë pak më aktive në aspektin e përgatitjes dhe aplikimeve të ndryshme me projekte të tyre para institucioneve të ndryshme ndërkombëtare dhe komunave të themit të huaja, që të mund të me të vërtetë të thithin projekte të cilat do të jenë mjete plotësuese nga ata që janë dedikuar në qoftë nga buxheti i Republikës apo buxheti i vetë komunave.
Për fat të keq, thot Saiti, edhe më të zhvillimi i demokracisë është në nivel të ulët. Edhe në këto zgjedhje, qytetarët do të përcaktohen për partinë dhe jo ofertën konkrete me të cilën kandidatët për prefekt komune kërkojnë besimin e elektoratit. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Për së ndahemi, ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Amerikan Obama dhe homologu i tij Brazilian Da Silva shprehen optimist për samitin e grupit 20. Parlamentarë britanikë kanë kërkuar nga qeveria në Londër ndërprerjen e bojkotimit të Hamasit palestinez. Opozita në Madagaskar thotë se ka marrë selin e qeverisë dhe kontrolin ndaj armatës. Ndruar dëgjues, edicionit e radhës në Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës, mund të ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.